Nam da kutoka le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Kutoka ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoyi. Ye uphungelana ijoyi utshoni baba Ngwenya siyabamukela kuhlela.
Hayi ngiyabonga. Ukuphungelana ijoyi siyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelele laba bantu abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho
bekukhulumisana umlotha abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebequnyelwa ngoloya lokuqumela angaqhuma adle ephandle lola yadle aphumele lokhu betshintshana inyama leyami ziye kuphela
yeebasele
liqumile ijoy
ye nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi ngibona okuqalayo ukuthi asilungiseli lokho
angithi uma khuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela sebesidla-ke bonke sengadla bonke sokuthathwa umlotha sebegeza izandla njengopilato egwetshwa uyesu ukuthi kabulawe
singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo mbani ugaswa mbani khonokho
ofungayo angithi nguye obaqamulela ijoyi kakukhethi ukuthi uwumuntu onjani ingenxa ekwazi ukubalamulela uyabalamulela
ye kujala ukuthi balamulele umuntu onjani ye umuntu onjani obalamulelayo
nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilalulwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini
ye kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoyi kukhona
ye kukhona ebantwini abaningi kukhona ye kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu lapho ukukhulumisana nje bayahlekelane hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga
chasisa khonapho ba
angithi nxa sequmile benza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyi leliyana akudinga ukuthi azebe yinyanga uyabe ngumuntu omdala owaziyo ezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko ayisiyonto eyenziwa ngabe-tshetshi ukuthi sizathandaza isiko waluthandazelwa
hhayi siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinga kusasa ba
Ay,